Radio Okapi.
Balsang na beto, e fort na kusumsiye.
Okapi.
Kina salama melik matondo ming. Matondo ming pena bisika ni nosu ben baka masam na kolanda Radio Okapi. Bembe mona yao, ya kentangu sam na bena kolanda bansangu na betu na ndinga ki Kongo konsumusia Afrika na ntola kinzonzuru. Na nkufi ya bansangu be Fransi Matimfu miensi mona na kabubi ya ina ntola bapanzi sangu. Ya vwana kasabu na kupesa ba mvutu na bangivula na bau. Mingi na mambu wake na kuluta na ntoto na betu wa Kongo kishasa. Sabu na mbuta Joseph Kabila kupona mata salama na kilumbu. Ya makumi zoli na nana ngona ke kuiza ntumo na betu vwana ka Jeff Ngoi. Kaka bubiai na yae metadela kupona ma Radio Kapi kondwa kavena kusolula tiki landi antwadisi ya seni mbuta Jacques Njoli na mutindu ya bake na kubungisa kupona ma yae pebeta konda vena kulanda ndi na mwabantangu mpe beta tubila kubokuta ya ntuma musa nkangwa kasi occidental mingi na nima mvula ngola ndo kaka na bisumbula ndataka bisumbula muzola tuba mingi mazona chikapa wapinde bankisa metadela manguele sabu na buka buka ya onde lenda kubeba batata bamambe katula makuta tafitive pama venda basongebeke za bono mobantangu na bisika news bamba kama samna kulanda Radio Kapi mingi bantangu na betu na ndinga kikongo matondo mingi mingi bayina kena kulanda betu na nche muta ya vwana pena muta ya kena district ya Kwilu betu meyilama samna kupona mafwete kuluta na ngemba ya vwana pena masonga nyoso mpebeta kwenda tiba tuwa meyila maka ndinga yake ya muve kasi ya mbuta Joseph Kabila mfumo isi na beto ya vwana kabube na palea nation awa na bwala kimfumo Kinshasa na ntola bapanzi ntangu sabna yai metadela kupona matasi mama na kiluma makumi zoli na nanangona kekuiza jangomba makuku ntumo na beto na masole ya kimfumo isi vwana ka Jeff Ngoi.
Lukutakani wabamongisa bantangu fuandaka vena diambu yangudi bako bikaka nantuala yake wabamongisa bantangu salaka tinzonzi na zulu ya mambu metala kuponama kutanina politike nkangu peke mvwama na nyoso bilan ya mbote samu na bashantie itano andi mekwikila seni mesala kisalu yangolo Joseph Kabila kesi kimisa tintila na yandi ya kusadisa kuponama ndembama yake salema
betu kena wonga vena ya kuponama
atako yake na mwa mpasi ya kutanina kentete yake vi kutambula ya opposition ke kakidila nzila na kusalama ya kuponama andi zabisaka na kiuvu ya kuzaba kana yandi mendima masolo kati ya banko batodisi ya politiki na banko ya société civile na ntwala ya kuponama ntodisi iti mesiki misa di andike ya kukubama
betu kena mfunu ve ya kutambula konsi kilumbu ya iya kusadisa kuponama kutambula na ndemba betu mwona kave bantu balu wadisaka na batambu di ina nambanza yae
kandida independent na kuponama ya kintuadisi ya inti ya ngonda kumi na mosi melomba na nkangu ya kongo na kuzibu la meso pi kufwanda na luzitu na ntangu ya kupona
jangomba makoko matondo mingi mpenge fonsi matina mvutu na yae metadela mingi tsangu wa mfumu ya insi amerika kutina kiteza makesa nandi nkama muse mvimba sabu na kukula bankadi ya mpemba ya elera ya kena kunata mavonga awa na ntoto na betu wa Kongo kishasa, mbuta Joseph Kabila mezabisa tintangu ya mekumina kandini TTV, ya kezaba yao kabosi batu nyoso na mikanda bantangu, ata kumutindia mfumu ya insi mezabisa tintodisi ya elera, kili dia kave awa na insi na betu kasi na ntoto wa Central Afrique, kana timakesa yae ya insi ya Amerika kele, ya kele mbalankaka sabu na kupesa na insi ya Uganda maboko, sabu na kumanisa mavonga ya bimpumula ya kena kunataka mbuta Joseph Kabila na kinzonzolo ya Jeff Ngoi.
Na mvula mafunda zole na nana Joseph Konyi buyaka kukota na dinaka ya ndembama. Yawi na makese ya uyalu na beto, kintuwa diti makese ya inti Uganda, nwanisaka bimpumbulu na yandi. Na nima ya mvula mosi ya bankindu, makese na beto katulaka Joseph Konyi iti bimpumbulu na yandi, na kisika bofu andaka sala bumfuansi. Yawme sala bangonda kumi kubandabati inaka na inti ya Central Afrique. Na ndilu ya inti na beto ti inti ya Central Afrique, beto metu la bandonga ya makese samu na kupekisa Joseph Konyi na kuvutuka na inti ya Congo Demokratiki. Na ina metala kukwisi ya bamarini ya inti ya Amerika na inti na beto, mugezaba kima mosi ve. Pe mume wa ntete ve ndinga ya bantuadisi ya inti ya Amerika.
Mpebe fonsi matina bilumbo makumi ya yai, ya meka tona kubikala sabu na kusimama, ya kuponama yai, seni, meyi kabangol na yao, yake mingi na yame tadara minko nata bisa duro ba mashini na bandamu nyoso antoto na beto wa Kongo kisha sampe na masolo ya yendi vwanaka na yobubi ya awana mbanza kincha sati ya Radio Kapi kilanda antolisi ya seni meze bisa tikele na kilumba mazono ya baba ndaka na insi ya Afrika di Sud na kusala mikanda sabu na kuponama ya mfumi ya insi mpena nima bilumbu zole bata banda na yai metadela bantu mwa ya nkangu na ndamu nkaka mbuta Jacques Njoli pesaka mvutu na kubokota ya bimvuka nkaka politiki ya kena kubanza ti bata pusa kilumbu yai na ntwala beto landa ndi mosi na kinzonzolo ya skin zigbya taero
aujourd'hui
Bumuyai na insi ya Afrika du Sud maume ya antika kubasisa babilitea ya vote ya ntwadisi ya insi beto ikele na kulandila mambu ya nsuka samuti bifu kuvanda ve na ina metala zina kidimbu to logo ya kivuka ya politik mpefoto ya ntumwa na ntwala ti beto basisa na kilumbu ya ia babilitea ya bantumwa ya nkangu na nyima beto tatina mikanda ina na insi ya mvimba kana beto kutana na nkakalakani beto tazabisa na insi ya mvimba na nzile ya bimvuka na yao yena keleka yonso mpena lutondo ya insi beto baka balukanu. Beto metu baveti beto metelemisa kilungu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi. Beto ikele na kusala kisalu. Yao mebika bilumu makumi iya. Samu na inki ibeno kezo lati, beto tubati beto takukave.
Beto losa jisu ntangwe na ya ike na kuluta na bizunga ntoto na beto mingi na mbanza chikapa wapi ntuma mosi ya nkangu ya kaswa kizantal Melo manabatu antima mbote na kupesa bapano soler, ya kesabu na kutanina kitizo mafunda nkama ntambwada bankisi, sabu na kupesa mangu ila buka buka fwete kupesa ma, na bana kuna na kia mposo betkena ya mbuta deleka wino, melo mba nyosu yai na nima mvula ngolo ya fuwa kampe bibisaka bima, na mbanza yina ya chikapa ntumo yankangu deleka wino, na kinzonzola sadala shabani.
Du 20 au 22
kubanda na kilumbu makumi zole tina kilumbu makumi zole na zole betu kezenga bana mangwele kasi bisalo kumisa mangwele zenganaka yamekotesa mpasi na kutani na mangwele samu mangwele kumaka na chikapa yao kemonisa muonga samu bana mafunda mkama tanu makumi tambodi na zole kana mangwele mebeba bilenda pesa biyimbu to poison na bana yake vwanda mpasi yao ina muke kuna kulomba babaka mutindu ya kupesa kuran ya RDC to bapano soler malumalu samana kutani na mbote mangwele
kasi na kizunga katanga ya kile kudila kimvuka musa minkite ya katuwa kanambanza kalemi samana kukwe nambanza kananga ya fwana pena mbujima na baka sainyo sozole ya mekangamaka na gagi ya kime na tigitoki ya kabongo ya melunga buwe kituso bambula musa latuba mingbangona tatu ya mvimba kituso batonu makumi iya ya mbisi ya vwana pia bima mutina mutindo kena kuna ukila bambula jambu yai ya hundi kena kusala mpe mpasi na bantolisi ya SNCC ale mone kepesa peti ntangu ya kolen juma musompo
Bake minkiti makumi tatu ya mekanga matibi manabau na gari ya kabongo kubanda bangonda tatu. Na mutindu mvula kenoka, bima nyoso mbisi ya fioti ibwela jaka masangu kena kubeba. Samu na kumunisa nganti na bau na suka abubu, ba mekanga traktor mosi ya vanda kwenda na kabalo. Munkiti mosi mepesa ndinga na yandi. Yame luta bangonda tatu kubanda betu katukaka na kalemi, peka bongo wapi betu kebubu kena ba kilometre nkama zole ti kamina. Kompani SNCC mebika beto kaka mutindu yai, pe yao mekatula bantu ya tren zole inafuana kunata beto na kamina. Beto kesadila babash na beto mosi, kansi yao lenda ve kutenina bima na masa ya mvula. Bubu yai, masa mvula mebebisa mbisi ya fioti pe yao mekuma bonso potopoto. Awa beto kena kabongo, bampangi na beto ya nkaka kena gari ya lubobo, ya kena ba kilometre makumi zole na tanu. Mbuta Mark Manyanga mosi ya bantwadisi ya kompani SNCC mezabisati yandi vandaka na masoloti minkiti yai pe yandi mepesa lusilunde ntete ya ntsuka ya sabala yai bota tinda ntu ya tren ya nkaka samu na kubenda ba wagon
samu na kumanisa alemone mposo mosi na nima bumvunzi ya bimpumbula FKPI salaka na bwala mangiva na district ya Ituri na kizunga ya Oriental nkango kena kulanda kaka kulala na nteke na kulanda kimvuka na zina bon samaritain nsango kuvutuka bimpumbulu ina kena kutubama mingi na kutala nyosu ina bon samaritain melomba na bantolisi FARDC na kutula makesa kuna na mangiva luzolo yai ya kele mingi ya mbuta didone kambale ya kikilendi ya ntodisi ya kimvuka yai beto lanandi na alualo ya Jean-Paul Basila.
Diambu ya Lukengelo na Mangiva ikele mbote ve mpamba ve mkangu ya Mangiva ikele kulala na nseke bauke kwisa na bwala na mwini kansi na mpimpa bauke vutuka kulala na nseke muntu mosi ya tinaka na maboko ya bimpumbulu hii na tubakati bau tubakati bau takwisa vutuka na ndambu ya Makayanga ya kele na bakilometre kumi na Mangiva mkangu kelala diaka ve na bainzo na bau beto kezo ya kukwena na ntuadisi ya ba FRDC na Irumu Samuti yandi tina makesa na ndambu hii na nsua luyonso bau tina makesa na Mandiva samu na Lukengelo ya nkangu ya ndambu ina.
Mpena ndinga betu pesaka Colonel Falsi Kabwe ya kena kutalaka bisalo FARDC kuna district ya Ituri ya ndiza bisaka tikonsumbala makesa luya lukena kukumaka kuna Mandiva mpena babuwa lakena munjonga ya kesambu na kutandina nkangu wafona pebimu na bau na mutinda ya kutitalia na kufonda ve. Na lusadusu ya igitie sidi ya kala na ndila mashini konsumusi ya Afrika na ntuala kinzonzolo mekatona kumanisa basa ngana ndinga kikongo ntangu nyosu bebikala na manaka na beto radio kapiara doa ngemba ya kesa mna kuzaba nyosu wake na kuluta na ntoto na beto kongo kisha saivu wana pe na inza mvimba
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.